ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีนักศึกษาและผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์วรัญญาพุณวัฒน์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของแท็บเล็ตค่ะคิดว่าพวกเราช่วงนี้น่าจะได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนป.1ให้ใช้กันนะคะซึ่งเป็นนโยบาย One Tablet PC per Child ของรัฐบาลนะคะแล้วก็ตั้งแต่ประมาณสิงหาคมปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็รัฐบาลก็ได้ดำเนินกระบวนการต่างๆเช่นหาโรงเรียนเข้าร่วมทดสอบมีการรับบริจาคแท็บเล็ตจากบริษัทเอกชนที่ต้องการจะนำมาทำวิจัยเบื้องต้นนะคะเพื่อจะเก็บข้อมูลความต้องการการใช้งานต่างๆจนกระทั่งมีการเปิดประมูลแล้วก็ในที่สุดเนี่ยข่าวล่าสุดที่เราเพิ่งจะได้ทราบก็คือว่ากระทรวง ICT นะคะจัดพิธีลงนามในสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคนสำหรับแจกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวนถึง 400,000 เครื่องนะคะมูลค่าถึง 32,800,000 เหรียญสหรัฐค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็ผู้ที่ลงนามในสัญญาก็คือปลัดกระทรวง ICT ของเรานี่เองร่วมกับผู้แทนจากบริษัทเซินเจิ้นสโคปนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT แล้วก็เอกอัครราชทูตจีนเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยทราบจากข่าวเนี่ยก็คือว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนะคะก็จะได้รับแท็บเล็ตรอบแรกที่บอกว่าจะนำเข้ามาให้นักเรียนใช้นี่เองหน้าจอก็ประมาณ7นิ้วนะคะเครื่องขนาดเล็กที่เราเห็นโดยทั่วไปในท้องตลาดนะคะแล้วก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ด้วยนะคะราคาเครื่องเองเนี่ยตกแล้วเครื่องนึงไม่เกิน 2,430 บาทซึ่งนับว่าเป็นราคาที่น่าสนใจทีเดียวนะคะฟังข่าวแล้วทุกคนก็บางคนอาจจะเริ่มติดตามข่าวแล้วนะคะว่าเอ๊ะแท็บเล็ตที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะหน้าตาเป็นอย่างไรเอาไว้ใช้ทำอะไรกันนะคะทำไมต้องแจกเด็กป.1ด้วยทำไมไม่แจกเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยหรือว่าแจกครูนะคะทำไมต้องเน้นไปที่เด็กป.1นะคะแล้วราคาเนี่ย 2,430 บาทนี่ราคาถูกหรือยังหรือว่ายังแพงอยู่นะคะจะมีผลเสียบ้างหรือเปล่าในการใช้งานแล้วก็มีคำถามอื่นๆอีกมากมายนะคะหรืออาจจะมีบางคนคิดว่าน่าจะมีไว้ใช้สักเครื่องเหมือนกันนะคะทีนี้ก่อนที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะยังไงก็ตามวันนี้ก็อาจจะนำมาเสนอข้อมูลได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ อาจารย์มีคำถามมาฝากถึงทุกคนก่อนนะคะคำถามก็คือว่าอาจารย์มีตัวเลือกให้เลือก3ข้อนะคะแล้วก็คำถามก็คือว่าข้อใดเนี่ยเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะของแท็บเล็ตนะคะตัวเลือกมี3ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือ Android ข้อที่2 Touch Screen หรือว่าจอสัมผัสนะคะตัวเลือกที่3ก็คือ Intel3ตัวเลือกเนี่ยค่ะข้อใดเป็นคุณสมบัติหรือว่าลักษณะของแท็บเล็ตนะทีนี้เนี่ยระหว่างที่คุยกันไปนะคะก็ใครสนใจก็ลองคิดหาคำตอบดูหรือว่าจะโทรเข้ามาร่วมรายการนะคะอย่างไรก็ตามตรงท้ายรายการอาจารย์ก็จะเฉลยคำตอบนี้เป็นคำถามง่ายๆนะคะไว้ร่วมสนุกกันข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ตเนี่ยอาจารย์ลองค้นข้อมูลดูนะคะจะจากวารสารคุยกับเพื่อนฝูงที่เขามีคนใช้กันแล้วบ้างนะคะ แล้วก็จากหนังสือพิมพ์ทั้งเป็นกระดาษแล้วก็บนออนไลน์นะคะหรือว่าเราจะเดินเข้าไปที่ร้านค้าสินค้าพวก IT คอมพิวเตอร์เลยก็ได้แล้วก็เข้าไปถามเขานะคะหรือเว็บไซต์ต่างๆตอนนี้มีหน่วยงานมากมายนะคะที่ทำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทราบว่าตัวเองจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักแล้วล่ะเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลออกมาใช่ไหมคะนักเรียนป.1ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะนักเรียนแต่ครูทั้งหมดเลยนะคะจะต้องกระตือรือร้นแล้วก็ขวอยหาความรู้กันมากมายรวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยที่รัฐบาลจะแจกให้เด็กนักเรียนเนี่ยอ้าวแล้วครูจะรู้ไหมว่าคืออะไรจะใช้สอนอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะจะรู้ไหมเนี่ยว่าลูกจะเอาไปใช้แล้วเนี่ยเราต้องรู้บ้างหรือเปล่านะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อโทรทัศน์ครูนะคะหรือว่า thaiteachers.tv นะคะเว็บไซต์คือ www.thaiteachers มี s ด้วยนะคะแล้วก็ .tv เป็นรายการโทรทัศน์ครูซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายทำรายการต่างๆมีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับชั้นประถมชั้นมัธยมหรือว่าเป็นการศึกษาพิเศษนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับแท็บเล็ตเนี่ยก็มีการนำมาพูดถึงด้วยเป็นรายการโทรทัศน์ครูนะคะชุดแท็บเล็ตดำเนินรายการโดยพิธีกรชื่อดังชื่อคุณพงสุขหิรัญพฤกษ์ถ้าเราดูรายการในช่อง11บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าคุณพงสุขเนี่ยค่ะเป็นพิธีกรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง IT เนี่ยได้อย่างน่าสนุกแล้วก็ใช้คำพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะค่อนข้างน่าสนใจลองฟังเสียงจากวิดีโอคลิปรายการโทรทัศน์ครูชื่อรายการคือแท็บเล็ตคืออะไรนะคะรายการนี้ใช้เวลาประมาณแค่2นาทีเท่านั้นเองให้ความรู้ในเบื้องต้นนะคะลองฟังกันดูนิดนึง
สวัสดีครับนี่คือรายการโทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนรู้และฝึกหัดการใช้งานแท็บเล็ตนะครับในตอนที่1นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความหมายง่ายๆของคำว่าแท็บเล็ตคืออะไรกันก่อนแท็บเล็ตคือเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบพกพามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆได้โดยสะดวกในอดีตเราได้รู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆมาแล้วเรียกว่า PC หรือ Personal Computerที่เริ่มต้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกในการพกพาไปใช้นอกสถานที่ได้เราเรียกคอมพิวเตอร์พกพาในยุคแรกว่าโน้ตบุ๊กแต่คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนี้ก็ยังตอบสนองความต้องการในการใช้งานแบบทุกที่ทุกเวลาตลอดทั้งวันไม่ได้จึงต้องมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงไปอีกเรียกว่าแท็บเล็ตลักษณะของแท็บเล็ตคือตัวเครื่องเป็นชิ้นเดียวไม่มีฝาพับไม่มีแป้นพิมพ์หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสั่งงานโดยการใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอทั้งการกดปุ่มคำสั่งบนหน้าจอและพิมพ์ข้อความด้วยแป้นพิมพ์เสมือนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ซึ่งจุดเด่นของแท็บเล็ตก็คือมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้รวดเร็วทันทีและกำลังไฟของมันก็สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบแท็บเล็ตนี้ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการพิสูจน์ชี้ชัดแล้วว่ามันเหมาะสมกับการนำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนของเราครับให้นักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้งานค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆได้นั่นเอง
เป็นไงบ้างคะอันนี้เป็นเสียงที่อาจารย์เปิดให้ฟังจากรายการโทรทัศน์จากเว็บไซต์โทรทัศน์ครูนะคะซึ่งน่าสนใจทีเดียวรายการสั้นๆแค่ 1-2 นาทีเท่านั้นแต่ว่าสามารถจะให้ข้อมูลกระชับแล้วก็ทำให้เราได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะคะรายการเหล่านี้เนี่ย เขาเผยแพร่บนเว็บไซต์เนี่ยค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีรายการเกี่ยวกับแท็บเล็ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเยอะมากนะคะประมาณ19หรือ20ตอนมากกว่านั้นแล้วนะคะก็จะมีอยู่เรื่อยๆมีทั้งเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยจะต่างกับ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่างไรนะคะต่างกับโน้ตบุ๊กที่เราพกไปมาแล้วมีคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์อย่างไรประโยชน์ของแท็บเล็ตท ที่จะนำมาใช้ในด้านการศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะเป็นเว็บไซต์สำหรับโทรทัศน์ครูนะคะแต่คิดว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาใช้ได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีรายการเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแท็บเล็ตสุขอนามัยในการใช้งานแท็บเล็ตเราก็ต้องมีการรักษาดูแลอุปกรณ์ให้ใช้งานได้นานๆจริงไหมคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะแจกมาก็ตามเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะรวมถึงสุขอนามัยของผู้ใช้เองว่าจะต้องใช้เนี่ยไม่ใช่ใช้ทั้งวันทั้งคืนจริงไหมคะก็ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาในการใช้มีเรื่องของระบบปฏิบัติการที่เราต้องใช้บนแท็บเล็ตแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันคำว่าแอปพลิเคชันก็คือตัวซอฟต์แวร์หรือว่าตัวโปรแกรมที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ทำงานบนเครื่องแท็บเล็ตได้นะคะเช่นสอนเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตให้กับนักเรียนหรือว่าสอนเกี่ยวกับการนับตัวเลขหรือว่าสอนเกี่ยวกับการจับคู่สีนะคะก็คือพวกแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อมาใช้เสริมในการใช้งานด้วยแล้วก็นำไว้ใช้สำหรับสอนนักเรียนนักศึกษาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนะนำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลง่ายๆแล้วก็น่าสนใจน่าฟังนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแท็บเล็ตในเบื้องต้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะดูเว็บไซต์อื่นนะคะก็มีแต่ว่ามักจะเป็นเชิงเทคนิคมากแล้วก็อาจจะมีศัพท์เทคนิคยากๆที่อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ว่าเว็บไซต์นี้ก็ฟังง่ายหน่อยนะคะหรือว่าถ้าต้องการข้อมูลลึกซึ้งขึ้นไปก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะลงไปในรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางด้าน IT เขาก็จะมีการแนะนำรุ่นราคาแล้วก็คุณลักษณะของเครื่องว่าเครื่องไหนมีสมรรถนะดีกว่าเครื่องไหนนะคะมาลองฟังวิดีโออีกตัวนึงวิดีโอตัวนี้เนี่ยเป็นการแนะนำวิดีโอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินไหมลองดูนะคะเป็นแนะนำแท็บเล็ตของบริษัท Intel นะคะขนาด7นิ้วเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่า StudyBook นะคะเป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาเนี่ยได้น่าสนใจคือมันมีความยืดหยุ่นนะคะเราสามารถที่จะบิดงอมันได้นิดๆแล้วก็ถ้าหล่นก็ไม่เป็นไรนะคะเขาทำมาอุปกรณ์เนี่ยให้นักเด็กๆเนี่ยใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะพังนะคะแล้วก็กันน้ำได้ด้วยกันน้ำที่ว่าไม่ใช่เอาไปแช่ในน้ำนะคะหมายความว่าถ้าเราใช้งานอยู่แล้วเกิดโดนละอองฝนหรือว่าโดนน้ำเล็กน้อยเนี่ยเครื่องก็จะไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อป้องกันเด็กๆที่จะใช้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะว่าจะได้ยินไหมเนี่ยค่ะเสียงโยนนะคะเสียงโยนเขาพูดถึงในกรณีที่เด็กๆเนี่ยอาจจะพลาดหลุดมือนะคะถือแท็บเล็ตใช้งานอยู่แล้วก็พลาดตกลงไปจากมือซึ่งไม่สูงนักอาจจะสักประมาณไม่สูงมากแบบไม่ใช่โยนจากที่สูงนะคะคืออาจจะตกจากเก้าอี้จากมือที่ถืออยู่ไปหลุดบนโต๊ะเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่สูงมากนักนะคะเพราะเขามองว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะพลั้งเผลอหล่นหลุดมือไปได้Two things fused and status is one because of an innovation that we use to mold it called gas injection. So the device itself is very rigid, which you'll see. ค่ะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะก็จะทำจากพลาสติกชิ้นเดียวตัวก็จะแบบยืดหยุ่นนะคะนิดหน่อย As well, the screen itself is gasketed, so there's a shock mounting value for that, or a shock value absorbing value for that as well. That gasket. Resists water, so you can actually—it will actually resist as much as 50 cubic centimeters poured onto it. So you're using it out in a. แล้วก็พูดถึงเรื่องของการกันน้ำได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ตพวกนี้ค่ะมีการเผยแพร่กันมากในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นทั้งที่เป็นรายการทีวีเป็นคลิปวิดีโอเป็นบทความนะคะมีเยอะแยะมากแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะที่ผลิตแท็บเล็ตออกมาเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อนะคะเช่นบริษัท Apple นะคะ Samsung HTC หรือว่า HP หรือว่า Acer นะคะมี ฟูจิสึหรือว่าแบล็คเบอร์รี่รวมถึง Intel บริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ผลิตพวกแท็บเล็ตออกมาเยอะนะคะคุณสมบัติของแท็บเล็ตเนี่ยโดยคร่าวๆเบื้องต้นนะคะก็คือจะมีขนาดเล็กพกพาได้โดยประมาณก็จะประมาณ7นิ้ว10นิ้วนะคะหน้ากว้างของจอก็จะทำให้สามารถที่จะพกใส่กระเป๋าได้แล้วก็น้ำหนักเบาโดยทั่วไปแล้วนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสเรียกว่าทัชสกรีนคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยเวลาเรียนก็สามารถที่จะใช้นิ้วนะคะลากปุ่มต่างๆชี้ไปปุ่มต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อจะใช้งานแม้กระทั่งจะพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะก็ไม่ต้องพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดแล้วนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าแป้นพิมพ์เสมือนอยู่บนหน้าจอเลยก็จะมีตัวกอไก่ขอไข่ให้พิมพ์ลงไปได้ตัวเลขภาษาอังกฤษทุกอย่างนะคะใช้ได้แล้วก็ตัวคุณสมบัติต่างๆเนี่ยอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือว่าตัวเรื่องของไฟนะคะแท็บเล็ตเนี่ยมักจะออกแบบมาให้ใช้ไฟน้อยแล้วก็ใช้ไฟได้นานเปิดปิดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กหรือว่า PC คอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่โดยทั่วไปนะคะเวลาเปิดค่อนข้างจะใช้เวลารอนิดนึงหรือว่าบางเครื่องถ้าใช้เป็นนานๆเนี่ยอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะตอนนี้โน้ตบุ๊กหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบเครื่องใหญ่กว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยค่ะก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเปิดเครื่องให้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยการเปิดใช้งานค่อนข้างจะเร็วอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญในที่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้แท็บเล็ตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในแท็บเล็ตเนี่ยค่ะจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์ก็ได้ปกตินะคะหรือว่าใช้ระบบปฏิบัติการที่เขาพัฒนาขึ้นมาใช้บนมือถือหรือว่าพวกสมาร์ทโฟนนะคะก็เอามาใช้บนแท็บเล็ตแล้วก็มีหลากหลายค่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นของ Apple ก็จะมีระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า iOS ถ้าเป็นของตัวพวกเขาเรียกว่าอะไรแท็บเล็ตที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะมีที่เรียกว่า Android อย่างเช่นแท็บเล็ตที่เราสั่งซื้อเข้ามาหรือว่าจะจัดซื้อมาให้นักเรียนป.1เนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบปฏิบัติการชื่อ Android จะเป็นของค่ายหรือว่าบริษัท Google นะคะแล้วก็อย่างเช่นของ BlackBerry บริษัท BlackBerry ก็จะมีระบบปฏิบัติการของเขาเองนะคะหรือว่า Intel หรือว่า Nokia ก็จะมีระบบปฏิบัติการของเขาเองนะคะในที่นี้ก็จะพูดถึงแค่ iOS กับ Android เพราะว่าเป็นที่นิยมกันค่อนข้างจะมากนะคะในการใช้งานนะคะก่อนที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้แท็บเล็ตเราก็ต้องดูนิดนึงว่าเราต้องการใช้แท็บเล็ตเนี่ยไปเพื่ออะไรนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าจะใช้แท็บเล็ตเนี่ยค่ะเกิดเราต้องการที่จะใช้โปรแกรมที่มีสร้างภาพกราฟิกหรือว่า3มิติมีการคำนวณมากๆนะคะโดยปกติแล้วงานแบบนี้เราจะไม่ใช้แท็บเล็ตนะคะหรือว่าต้องการใช้โปรแกรมพวกการวิเคราะห์เชิงสถิตินะคะมีการใช้สร้างโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันภาพการ์ตูนเชิงกราฟิกมากๆพวกนั้นเราก็จะไม่ใช้พวกแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยก็จะใช้อย่างเช่นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอ่านข่าวบนอินเทอร์เน็ตนะคะค้นข้อมูลแก้ไขเอกสารไม่มากนะคะเล็กน้อยถ้าเกิดว่ามากๆเองเนี่ยก็จะใช้ไม่ค่อยคล่องนะคะเน้นการอ่านอีเมลการเปิดไฟล์หรือว่าใช้งานพวกโซเชียลมีเดียเช่นที่พวกเรารู้จักกันก็คือเขาเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นพวก Facebook ติดตามข่าวพวก Twitter หรือว่าเล่นแอปพลิเคชันเล็กๆนะคะที่เคยเห็นเพื่อนใช้กันเนี่ยก็จะมีการนำเอาตัวแท็บเล็ตเนี่ยค่ะใส่เกมให้เด็กๆเล่นเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะฟังเพลงหรือว่าดูการ์ตูนนะคะอ่านออกเสียงตามเป็นแบบง่ายๆแบบนั้นก็ค่อนข้างจะสะดวกนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการพกพาด้วยค่ะตอนนี้นะคะคิดว่าเราน่าจะเบรกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาฟังต่อนะคะ
ชักขอแท้
มาคุยกันต่อเรื่องของแท็บเล็ตนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปในเบื้องต้นแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีหรือว่าข้อจำกัดของแท็บเล็ตอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามุมมองของการที่เราจะบอกว่าข้อดีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการซื้อไปใช้งานเนี่ยเน้นงานที่ต้องแบบมีการออกแบบกราฟิกดีไซน์มีการพิมพ์งานหรือว่าต้องการแป้นใหญ่ๆต้องการดูง่ายๆจอใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ต้องการให้แบตเตอรี่ใช้ได้แบบหลายชั่วโมง4ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยตัววัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยก็จะทำให้ข้อดีข้อจำกัดเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าจะยกตัวอย่างข้อดีของแท็บเล็ตเนี่ยนิดหน่อยนะคะเช่นการใช้งานเนี่ยค่ะของแท็บเล็ตเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้บนจอภาพที่เราเรียกว่าเป็นจอสัมผัสหรือว่าทัชสกรีนได้เลยนะคะก็ใช้นิ้วสัมผัสได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของน้ำหนักเบาเนี่ยอันนี้คงก็เนื่องจากว่าเครื่องมีขนาดเล็กแบตเตอรี่ก็เล็กนะคะสมรรถนะก็เล็กลงมาหน่อยแล้วก็เน้นการพกพาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเบาก็เป็นจุดเด่นของแท็บเล็ตนะคะหรือว่าคนที่ต้องการเน้นอ่านข่าวบ่อยๆนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่ถ้าเป็นใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆอ่านข่าวมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็จะมองเห็นชัดจอใหญ่มันก็อ่านหนังสือพ็อกเก็ตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงก็คือว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ไม่ชอบใช้พวกคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้พิมพ์ไม่เก่งพวกนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะแบบชอบมากเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเนี่ยค่ะไม่ต้องหัดพิมพ์ก่อนเลยก็ใช้งานได้เลยนะคะข้อจำกัดนะคะก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยราคายังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่ว่าเราคาดว่าต่อไปเนี่ยราคาก็จะต้องถูกมากขึ้นถูกลงนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเราใช้ PC หรือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะวางมือใช่ไหมคะบนโต๊ะหรือว่ามีแท่นวางมือนิดหน่อยแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปได้แต่ว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยค่ะเราจะต้องเกรงข้อมืออยู่ตลอดเวลาในการที่จะพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดเสมือนหรือว่าเวลาเราคลิกหรือว่าชี้ไปตามหน้าจอต่างๆนะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวมืออะไรบ้างก็แล้วแต่บางคนนะคะบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาบางคนก็อาจจะต้องหาวิธีบริหารข้อมือด้วยนะคะแล้วก็ในตัวแท็บเล็ตเนี่ยข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแสดงภาพวิดีโอหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับตัว PC หรือว่าโน้ตบุ๊กที่มีสมรรถนะสูงๆเนี่ยการ์ดจอภาพเนี่ยหรือว่าการแสดงผลพวกเนี้ยก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนนะคะซึ่งคาดว่าข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยค่ะบริษัทที่ผลิตแท็บเล็ตเขาก็จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาให้คุณภาพเหล่านี้เนี่ยค่ะดีขึ้นแล้วก็เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะมีการก็จะนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ผู้ฟังนิดหน่อยนะคะเป็นบทความของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมสท.รุ่นที่1นะคะคุณสุรศักดิ์ปาเฮนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ด้วยนะคะเขียนบทความที่น่าสนใจเอาไว้ชื่อบทความว่าแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาโอกาสและความท้าทายนะคะโดยคุณสุรศักดิ์เนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าสังคมยุคปัจจุบันคงไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวคงในอนาคตที่เราจะก้าวไปด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้นสื่อต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการศึกษาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอิทธิพลเนี่ยสูงขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะนำสื่อเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะโดยที่ตัวแท็บเล็ตเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะคะเช่นก็คือสนองตอบต่อความเป็นเอกัตตะบุคคลก็คือความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อความสามารถในการปรับตัวกับความต้องการในการเรียนรายบุคคลเนี่ยได้มากขึ้น นะคะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้เนี่ยสามารถจะบรรลุผลแล้วก็มีความก้าวหน้าทางการเรียนได้ตามที่ต้องการนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์การใช้แท็บเล็ตเนี่ยคุณสุรศักดิ์ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมีการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะผ่านทางช่องทางการสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยกันเนี่ยได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแท็บเล็ตนะคะสามารถสะท้อนผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เนี่ยจากเนื้อหาที่เรียนได้ด้วยโดยที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะปรับปรุงตนเองในการเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถจะประเมินแล้วก็ประยุกต์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างที่เราฟังไปเมื่อกี้นะคะตรงวิดีโอหรือว่าทางโทรทัศน์ครูเนี่ยเรื่องของแท็บเล็ตเองเราสามารถที่จะฟังซ้ําได้นะคะฟังซ้ําจนเข้าใจเนื้อหาที่เราเปิดฟังเมื่อกี้ค่ะก็ฟังเนื้อหาซ้ำๆได้ตามที่เราต้องการทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครูนำไปใช้ทำแบบประเมินหรือว่าทำบทเรียนทำกิจกรรมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะทำให้ส่งผลต่อการเรียนที่ดีขึ้นนะคะข้อต่อมาก็คือเรื่องของคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศนะคะตัวแท็บเล็ตเนี่ยทำให้ผู้เรียนสามารถจะเข้าถึงเนื้อหาของข้อมูลที่มีคุณภาพได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเอาไว้นะคะอาจจะมีการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นมีการร่วมกันดูแลแก้ไขให้ดีขึ้นก็นำไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าสนใจของแท็บเล็ตต่อการศึกษาแล้วเนี่ยค่ะคุณสุรศักดิ์ก็ได้นำเสนอว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษานะคะก็คือสมรรถนะหรือความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆนะคะเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์ literacy ซึ่งคำนี้หรือว่าคำศัพท์คำนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับที่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วก็พอยิ่งในช่วงนี้ที่สังคมของเราเนี่ยเน้นหรือว่าตื่นตัวเรื่องการศึกษาที่จะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากขึ้นเนี่ยคำนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคงมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วครูผู้สอนล่ะคะในฐานะของครูผู้สอนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมากน้อยเพียงใดกันเพื่อจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะองค์กรหนึ่งที่ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะคะชื่อ Minnesota Educational Computing Consortium หรือว่า MECC ได้ศึกษาถึงความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานที่ครูผู้สอนเนี่ยควรจะต้องมีนะคะครอบคลุม3ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของ1ก็คือต้องเข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะข้อที่2ก็คือต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้3ก็คือสามารถที่จะนำความรู้และทักษะต่างๆนะคะมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ประเด็นหลัก3ประเด็นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแยกมาเป็นความรู้และทักษะย่อยๆได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นครูผู้สอนควรจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการใช้งานที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันนะคะเพื่อการศึกษา2ก็คือว่าต้องสามารถเข้าใจคำศัพท์เฉพาะด้านทางด้านคอมพิวเตอร์จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือว่าระบบคือเครือข่ายต่างๆนะคะจะต้องมีความเข้าใจศัพท์ต่างๆเหล่านี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือว่าจะต้องสามารถประมวลความรู้ต่างๆด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยครูนะคะทุกระดับในมัธยมประถมครูที่ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ได้มีวิดีโอคลิปนิดหนึ่งให้ดูนะคะคิดว่าให้ดูไม่แน่ใจว่าจะทันไหมน่าจะเป็นแป๊บหนึ่งบริษัท Intel ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตหน่วยประมวลผลหรือว่า CPU นะคะก็ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์นำอุปกรณ์ที่เรียกว่า Classmate PC จะเป็นเราเรียกว่าจะแท็บเล็ตก็ไม่เชิงเพราะว่า Classmate PC ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าจะมีแป้นพิมพ์ให้เด็กนักเรียนด้วยนะคะบริษัท Intel ก็นำเข้ามาใช้ในโรงเรียนแล้วก็ให้ครูเนี่ยใช้สอน เครื่องเหล่านี้ไม่ได้แจกไปนะคะแต่ว่าจะเก็บไว้ที่ห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กมาเรียนปั๊บครูก็เอาออกมาแล้วก็เอามาสอนในชั้นเรียนนะคะลองฟังเสียงคุณครูนิดนึงซิว่าเป็นยังไงบ้างจะได้ไหมเนี่ยคะอ๋อไม่แน่ใจแสดงว่าวิดีโอตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะไม่รันซะแล้วไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าทาง Intel ซึ่งเขาให้การสนับสนุนเนี่ยค่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะในประเทศบราซิลประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็มีการส่งอุปกรณ์เหล่านี้ไปแล้วก็นำไปใช้แล้วก็ทำวิจัยทดสอบแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะซึ่งผลออกมาเนี่ยคุณครูก็บอกว่าดีแล้วก็นักศึกษาได้นักเรียนนะคะเล็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ได้เนื้อหาความรู้ไปด้วยนะคะเมื่อตอนต้นรายการนะคะก็ได้ถามคำถามไว้ว่าข้อใดเป็นคุณสมบัติหรือว่าลักษณะของแท็บเล็ตนะคะมีคำตอบให้เลือกอยู่3ข้อคือ1 Android 2ก็คือ Touch Screen 3ก็คือ Intel นะคะคำตอบก็คือข้อ2คือ Touch Screen หรือว่าจอสัมผัสจอสัมผัสที่บอกไปนะคะก็คือเป็นจอภาพคอมพิวเตอร์หรือว่าจอภาพของแท็บเล็ตนั่นเองที่เราสามารถจะใช้นิ้วมือสัมผัสเพื่อสั่งการหรือว่าใช้งานได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ปกติก็จะต้องพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์หรือว่าใช้เมาส์ใช่ไหมคะนะคะสำหรับตัวเลือกที่1ก็คือ Android ตัวเลือกที่1 Android เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่องแท็บเล็ตเป็นของค่าย Google หรือของบริษัท Google นะคะแล้วก็แท็บเล็ตที่เราแจกนักเรียนป.1ไปในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นจากของบริษัท Googleเป็น Android รุ่นเวอร์ชัน 4.0 นะคะแล้วก็ตัวเลือกที่3ก็คือ Intel อันนี้เป็นชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์หรือว่า CPU นะคะวันนี้นะคะรายการที่เราพูดคุยกันไปเรื่องของแท็บเล็ตก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบทความเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ที่ได้นำมาเล่าให้ฟังในเว็บไซต์นี้นะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับแท็บเล็ตนะคะหรือว่าถ้าจะรอให้ราคาลงนิดนึงแล้วก็ค่อยไปหาซื้อมาใช้กันนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามในการนำมาใช้ก็ขอให้คำนึงถึงข้อเสียข้อดีแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเวลาใช้ด้วยนะคะอย่าใช้จนลืมพักผ่อนนะคะสุดท้ายก่อนจบรายการขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการจัดสัมมนาหัวข้อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้กับแท็บเล็ตและ M-Learning นะคะ M-Learning เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่เราจัดให้โดยผ่านเครือข่ายไร้สายนะคะหรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองผู้เรียนก็สามารถจะเรียนได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายไร้สายโดยมากแล้วมหาวิทยาลัยก็จะจัดบริการให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณพวกนี้ได้นะคะซึ่งเขาจะจัดที่ห้องออดิทอเรียมชั้น11อาคาร11ชั้น14วันอังคารที่29พฤษภาคมตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นเย็นนะคะโทรสอบถามได้ที่025791111นะคะต่อ3046ถึง3048นะคะก็น่าสนใจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดร่วมกับสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญใครสนใจก็เข้าไปฟังด้วยกันนะคะงานที่2ที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็คืองาน Commart Next Gen Thailand 2012นะคะวันที่7ถึง10มิถุนายนนี้ในงานนี้เนี่ยก็มีนวัตกรรมด้าน IT แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรวมถึงการถ่ายภาพด้วยแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ใครต้องการจะซื้อสินค้า IT เนี่ยก็จะมีทีมมาให้คำปรึกษาด้วยนะคะก็ขอจบรายการวันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองพลิ้วล้มเหลวเปลวสวยดุจดังหัวใจของ